Tātad Eiropas Savienība pēdējo gadu laikā ir pieredzējusi pieaugošu populismu un arī euroskepticismu. Tajā skaitā Francijā un Lielbritānijā. Kāds tam ir iemesls?
Šeit jāatzīst, ka iemesli ir vairāki. Pamatā, protams, ir process, kur aizsākās Eiropas Savienībā 90. Gadu sākumā, tad, kad tika noslēgts tās augtais Maastrichtas līgums un tika pamatīja politiskai savienībai Eiropas Savienībā. Kopš šī brīža Eiropas Savienība kļuva jūtamāka visiem dalībvalstu pilsoņiem un līdz ar to arī pacēlās jautājumi par to, cik lielā mērā pilsoņiem ir iespējas ietekmēt to, kas notiek Briselē, kāda lēmuma tiek pieņemti. Un, diemžēl, arī pašu valdības nevienmēr ir pildījuši to labāko zinnešu lomu un bieži izmantojušas aizbildināšanos sliktām politikām, ka tas ir Briseles spiediens. Un tā rezultātā ir veidojusies briedusi skepsi Eiropas Savienības pilsoņos pret pašu Briseli. No otras puses ir arī globāli procesi, un ja mēs vērojam to, kas notiek Amerikas Savienotās valstīs, ir īpaši jau Trumpa popularitāti, te ir jau redzams tas, ka arī vecajās demokrātijās ir jūtams sabiedrības pagurums no tradicionālajām partijām, no tradicionālas pieejas politikas veidošanā un cilvēku kopumā vēlās kaut ko jaunu.
Pētījumā esat apskatījuši arī vairākas izmērā mazākās Eiropas Savienības valstis. Vai ir atšķirības šajā euroskepticismā starp lielajām un mazajām valstīm?
Nošķīrums drīzāk ir, jā, varētu teikt, protams, ka ir atšķirības starp mazajām un lielajām valstīm, jo lielumam ir nozīme. Jo mazāk ir valsts, jo vairāk viņi ir atkarīgi no sakārtotas starptautiskās vides un savā ziņā Eiropas Savienība nodrošina šo vides sakārtotību ekonomisko sakaru uzturēšanai ar partnervalstīm. Bet kopumā varētu teikt arī, ka ir atšķirības starp jaunajām un vecām dalībvalstīm un šis euroskepticisma saturs ir savādāks. Un te jāsaka, ka Latvijā, līdzīgi kā citās centrāla austruma Eiropas dalībvalstīs, viena no būtiskākajām problēmām, kāpēc šeit īsti nebūs nekād euroskepticisms, ir tas, ka uzticības līmenis pašmāju politiskām institūcijām ir daudz zemāks nekā uzticības līmenis pret Eiropas Savienības institūcijām. Un tas nozīmē to, ka nevienai politiskajai partijai Latvijā šobrīd nav iespējas izspēlēt euroskepticismu kārti, tāpēc, ka partijas pašas Latvijā ir šausmīgi nepopulāras.
Kā jūs to vērtētu, vai kaut kādā mērā tomēr tas euroskepticisms pie mums parādās, vai arī mēs Latvijā vēl par to nevaram runāt ir nemaz?
Es teiktu tā, ka mēs patiesībā neesam euroskepticiski noskaņoti, mēs esam piesardzīgi. Un, ja atceramies referendumu par iestāšanos Eiropas Savienībā 2003. Gadā, Latvijā 67% no vēlētājiem nobalsoja par pievienošanos. Tas, protams, bija pietiekami, lai pabeigtu iestāšanās procesu, taču šis atbalsts līmenis bija viszemākais starp Centrāla Austruma Eiropas valstīm. Līdzīgi zemes līmenis bija Igaunijā, kamēr, piemēram, Lietuvā atbalsts bija tuvu 87%. Un tas vienkārši liecina par to, ka sabiedrība, ņemot vērā smago vēsturisko pieredzi, mūsu sabiedrībai grūti uzticēties svešām varām, un savā ziņā arī Brisele joprojām tiek uztverta kā sveša vara, un tāpēc mēs vairāk šeit izjūtam tādu kā piesardzību, vai ko varētu arī dēvēt par tādu nosacītu eiro realismu.
Šis noskaņojums tātad kopš iestāšanās un līdz pat šodienai. Kā tas ir mainījies?
Tā ir vienkārši tāda dabiska piesardzība. Taču mēs saprotam, ka mums ir vēl viena problēma, un īpaši jau Baltijas reģionā, un tā ir drošības problēma. Un, diemžēl, lai arī kā politiskajām partijām gribētos iet šo euroskepticismu ceļu, jo, protams, politiķiem ir dažbrīd grūti akceptēt viedokli, kas nāk no Briseles, bet tas, protams, ierobežo viņu rīcību brīvību. Tomēr mūsu politiskie spēki nespēja piedāvāt šobrīd alternatīvu Eiropas Savienībai drošības aspektā. Kā mainījies viedoklis, tad šobrīd tas bijis atkarīgs no notikumiem, notikuma attīstības. Piemēram, krīzes laikā, neskatoties to, ka Eiropas Savienība nodrošināja lielāko daļu no palīdzības finansējuma Latvijai, uzticības līmenis bija ļoti zems, viņa nokrities līdz 23%. Taču tie pašā laikā, tad, kad Latvija bija prezidentūra Eiropas Savienībā, tad bija tieši otrādi. Tad atbalsts dalībā Eiropas Savienībā Latvijā bija salīdzinoši augsts un tojās 60% robežai. Tā, tas lielā mērā bijis atkarīgs no notikumiem, kā sabiedrība ir uztvērusi Eiropas Savienības lomu vienā vai otrā situācijā.
Kā jūs prognozējat, kā nākotnē varētu šis noskaņojums mainīties mūsu sabiedrībā?
Es domāju, ka viņš tā arī saglabāsies ar tādu, ar zinām, piesardzību. Protams, jo pieaugot ēru skepticismam vecajās dalībvalstīs notiek tā devētais skepticismu imports, tātad arī mums veidojas līdzīgi noskaņoti sabiedriskā viedokļa veidotāji, kur atsaucoties uz autoritātiem, piemēram, Nīderlandē vai Liebritānijā, mēģina arī šeit pastiprināt šo ēru skepticisko diskursu. Bet no otras puses, kā jau minēju, tiemžēl uzticības līmenis ir ļoti zemes politiskajām partijām un arī Latvijas valdībā viņa Saimai, un kamēr viņš būs tik zemes līdzinot ar uzticību Eiropas institūcijām, tikmēr nu nebūs iespējas kādam šeit Latvijā uzņemties vai iznest šo, izspēlēt šo eiroskepticismu kārti.
Ja raugāmies uz visu Eiropas Savienību kopumā un tās valstis, kurās ir eiroskepticisks noskaņojums, pie kā tas kopumā varētu novest?
Manuprāt, problēma ir tajā, ka ilgstoši Eiropas institūciju vadībā nav bijuši autoritātes cilvēki, kuriem būtu, kur būtu savā ziņā bijuši kā līderi. Un te ir savā ziņā arī jāvaino dalībvalstis, kuras ir regulāri izvēlējušās vājas līderus. Bet tam ir cenšās vainot centrālo Eiropas Savienības institūciju ietekmi uz politiskiem procesiem Eiropas Savienībā. Un šobrīd to mēs runājam par tādu kā atgriešanos pie starpvaldību organizācijas tipa savienības, kurā galvenā noteicošā loma ir valdībām un mazāk ir teikšana Eiropas komisijai. Bet risks ir tāds, kā mēs redzam ar referendumiem gan Nīderlandē, kur nobalsoja pret līgumu ar Ukrainu vai pirms pāris dienām notikušais, izgājušais referendums Ungārijā, bet viņš tomēr notika par bēļu kotām. Nozīmē, ka šis pamatprincips, kurā ir tiek apvienoti spēki, lai panāktu labāku rezultātu ilgtermiņā, tiek iztēpīts uz īstermiņa mēķu sasniegšanā, kas izdevīgi tikai īpašām dalībvalstīm, tas traucē kopējo procesu. Ja diemžēl pastiprināsies šie procesi, kuri balstīti uz valdību lielāku ietekmi Eiropas Savienībā, tad Eiropas Savienība draud pārvērsties par tādu institūciju kā Eiropas Padome, kurā būtībā nekādas dinamikas patiesībā nenotiek, jo dalībvalsts diemžēl nespēja vienoties par kopīgiem principiem.
Ja pievēršamies Lielbritānijai un Britu gaidāmai izstāšanai no Eiropas Savienības, tagad pēc premjeres Terēzas Mejas paziņojuma ir kļuvis zināms, ka sarunas par izstāšanos varētu sākties vēlākais nākamā gada martā. Tas nozīmē, ka Briti varētu izstāties līdz 2019. gada sākumam. Vai ir kļuvis skaidrāks, kādas būs šīs sarunas un kādas būs nostājas?
Šobrīd joprojām puses ir tādā kā apzināšanas procesā un ir iezīmēti galvenie sarunvedēji gan no Eiropas Savienības puses, gan no Liebritānijas puses. Taču joprojām tādas, teiksim, aprises, par ko īsti sarunas varētu būt, vēl nav. Un arī vismaz no Eiropas Savienības puses ir bijusi šī nostāja, ka nebūs nekādu priekšsarunu. Vispirms mēs sagaidīsim oficiālu paziņojumu no Liebritānijas par izstāšanos, un tad tikai sāksies sarunas. Ja mēs tā, teiksim, ņemot iepriekšējo, teiksim, Eiropas attīstības pieredzi un kāda situācija ar citām valstīm, kuras nepiedalās Eiropas Savienībā, bet ir cieši saistītas ar to, piemēram, Norvēģija un Šveici, tad, protams, varētu domāt, ka galvenokārt sarunas fokusēsies uz brīvas personu kustības jautājumiem attiecībā uz Liebritāniju, un Liebritānijas dalības noteikumiem Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Vai tad būs jautājums par to, vai cik brīvs būs šīs attiecības, vai viņas būs tādas pašas, kādas bijušas līdz šim, vai Liebritānijai būs kā teikšana par jaunajām regulām, kuras tiks veidotas, lai regulētu iekšējā tirgus attīstību, un tātad trešais aspekts būs šie migrācijas jautājumi.
Terēzas Mejas šīs nedēļas arī izteikumus daudz interpretēja kā paziņojumu, ka Lielbritānija virzās uz tā dēvēto smago Brexit, kas būtu tāda situācija, ka Londona strauji sarauj saites ar Eiropas Savienību, iespējams arī zaudē piekļuju vienotajam tirgumam, bet iegūst pilnīgu kontroli par savām robežām un līdz ar to arī noslēdz jaunus tirdzniecības līgumus. Otrā iespēja ir tas tā dēvētais maigais pakāpeniskais Brexit, kad Lielbritānija saglabātu piekļuvi vienotajam tirgu. Kā jums šobrīd izskatās, kurš reālāks variants?
Es domāju, ka otrais variants ir visreālākais, jo jāsaprot ir viena lieta, dimžēl, ja tiks izvēlēts pirmais variants, tad Lielbritānijas ekonomikai būs noteikti jāstraujās, jo viņi nevarēs uzturēt vairs tik intensīvu sakars ar saviem partneriem Eiropā, kuri ir ļoti attīstījušies pēdējos gados, un atsakoties no šiem sakriem par labu pašnoteikšanās iespējai, dimžēl arī būs jāstrūka Lielbritānijas ekonomikai.
Tereza Meja vēlas, lai šajos nosacījumos par izstāšanos Lielbritānijai būtu, tā teikt, maksimāla brīvība darboties Eiropas vienotajā tirgū, bet vienlaikus arī kontroli par imigrāciju. Vai būs iespējams panākt?
Es domāju, ka īsti nē. Nu, tas būs, protams, saruna un procesa jautājums un par to, kāds būs šīs vienošanās. Nu, šobrīd tas ir vēlams vairāks no paša Lielbritānijas puses, bet pašā laikā ir skaidrs, ka Eiropa nepieņems viennozīmīgi šādas nosacījumus un visticamāk, ka Lielbritānija nāksies apmaiņā pret piekļuvi iekšējiem tirgam un maksājumiem par šo piekļuvi iekšējo tirgu, būs jāakceptē arī brīvpārsvaru kustību.